Radio Day. Jälkiistunto.
Henkilökohtaisesti oma suosikkini viikon ohjelmissa, ei paineita vielä tässä kohtaa kolmelle osanottajalle ja osallistujalle, mutta tämä on jotenkin riemukas tunti aina toimittajan näkökulmasta. Minä olen Matias Wilberg ja valvon tänään jälkiistuntoa tuttuun tapaan. Tämä on aikanaan muistaakseni Ariel Neuloniemen keksintö ollut, että tuodaan kristillisin kehyksin toimijoita ja median alan ihmisiä tänne aina perjantaina vaihtamaan kuulumisia ja tuomaan ajankohtaisaiheita pöytään. Ja niin on tehty jo joku sen vuoden ajan ja nyt sitten vetovastuu on allekirjoittaneella. Kutsuin pitkästä aikaa sellaisen kolmikon, jolla on näitä jälkiistuntoja vyöllä jo useampi osa sillä idealla, että voisi melkein avaimet antaa käteen ja osa sitten, että on pieni hetki ainakin edellisestä.
Kauniisti sanottu taparikollisista, jos jälkiistunnosta on kyse.
Niin, hyvät naiset ja herrat, tämä oli Jan Ahonen, joka heti antoi äänensä tuttu ääni vuosien takaa jo Radio Daysta, mutta mennään nyt sillä mediatuottaja ja pappi nimikkeellä. Mitäs Jan Ahoselle kuuluu?
Kiitos, hyvää. Tuossa viime sunnuntaina sain Tuomas Messun syntymäpäivä messussa saarnata ja meillä siunattiin iso määrä taas vapaaehtoisia niin kuin toimintaa, niin jotenkin se on niin kuin tälle viikolle tuonut semmoisen kivan pohjan.
Mm. Mä tiedän, että sä oot armoitettu jääkiekon ystävä niin kuin minäkin. Onko semmoinen vapautunut tunne, kun ei tarvitse omiensa puolesta jännittää, kun molemmat joukkueet on jo kesälomalla?
Kristillisin termein mä olen pahassa sielunhoidon tarpeessa, mutta tuntuu, että ne on niin kuin aina vääränlaista sielunhoitoa antavia vastustajajoukkueen kannattajia, jotka ottaa tämän puheeksi.
Niin, Ngong IFK, Maltid IFK. No siinä Jan Ahosen vieressä istuu sitten Ristinvoitto Viikkolehden uutisen verkkopäällikkötoimittaja Anssi Tiittanen. Tervetuloa taas.
Kiitoksia.
Mitä Anssille?
No mitäs tässä? Mäkin voisin vähän puhua jääkiekosta. Mullakin kausi päättyi jokereiden myötä tuossa. Mutta täytyy sanoa se, että oli niinku, kausi sisälsi paljon niinku hyviä tunteita. Oli aivan, siis en ollut varmaan ainoa, joka silmät kosteina kiipesi sinne Nordiksen katsomaan, kun jokerit pelasivat. Ihan kuin olisi 90-luvulle palannut. Se oli huikeaa.
Mä en niistä ysärin ajoista muista, mutta voi olla, että me ollaan oltu samassa pelissä yhtä kostein silmin katsomassa, koska jaan tämän ilon kanssasi.
Kyllä. Jaan tämän Jan Ahosen.
Minkälainen jääkiekon ystävä on sitten jälkiistunut kolmas osallistuja? Kirkon viestinnän tuottaja ja toimittaja Elina Vaittinen, huomenta.
Huomenta ja oi hyvänen aika. Minkälainen jääkiekon ystävä? Mähän olen jääkiekon mukava ystävä. Ei oikeasti, mä en tiedä niin kuin lätkästä yhtään mitään. Enkä mä oikein muutenkaan mistään niin kuin tommosista peleistä kauheasti tiedä mitään. Mutta mä voin ehkä ottaa niin kuin jotain pisteitä siitä, että mä huollan yhtä jalkapalloilijaa, joka hirveästi treenaa futista ja mä pesen hänen treenikamoja.
Toi on niin tärkeä.
Riittääkö tämä?
Sä oot lähempänä urheilua kuin minä.
Niin, mä oon tosi lähellä urheilua.
Tässä kohtaa annan sellaiset pienet golf-uploadit kaikille äideille ja isille ja muille huoltojoukoille, koska te teette mittaamattoman tärkeää työtä juniorien urheilun mahdollistamiseksi.
Näinpä, mielelläni teen tätä.
Juuri näin. Hei, meillä on kolme ajankohtaisaihetta ja lähdetäänpä niiden kanssa liikkeelle.
Jälkiistunto.
Anssi halusi mennä lakkoon. Tai ainakin puhua lakosta, niin lähdetään lakkoilusta liikkeelle. Ole hyvä. Alustusta pöytään.
Jeps, eli viimeksi koettu koko Suomen viennin ja tuonnin pysäyttänyt lakko. Olisi tosiasiassa saattanut jäädä multa huomaamatta, jos aiheesta ei olisi puhuttu päivittäin mediassa jollain tavalla. Tai jos vaikka sattunut semmoinen, että olisi ottanut mediapaaston tuossa jossain vaiheessa hyväksi kuukaudeksi, niin olisipa saattanut jäädä huomaamatta, koska lakko ei nimittäin näkynyt arjessa, ainakaan minun arjessa mitenkään, että ruoka ei loppunut marketeista eikä bensa lakannut valumasta pumpuista. Mutta heittäisin tähän alkuun meille tämmöisen ajatusleikin, että mitäs jos seurakunnat eli kirkon työntekijät, ja otetaan nyt tähän muidenkin porukoiden pastorit ja muut menis lakkoon, niin miten se vaikuttaisi suomalaisiin? Vai kävisikö niin, että kukaan ei huomaisi mitään?
No, mä ehkä funtsailin vähän niin kuin kotona, että miten se esimerkiksi itseen vaikuttaisi, niin se vaikuttaisi ainakin sillä tavalla, että mun olisi niin kuin vaikeampi tehdä niitä kirkon töitä. Tietysti tavallaan mähän olisin sitten myös lakossa, että siinä mielessä ei, mutta se vaikeuttaisi sillä lailla, että mun ekaluokkalainen ei pääsisi iltapäiväkerhoon. Hän käy seurakunnan iltapäiväkerhossa. No puolisokin olisi sitten lakossa, että meillähän olisi ihan rattosaa siinä kotona olla. Mutta kyllä mä mietin sitten taas niinku puolison työn näkökulmasta, että hän siis on diakoniatyössä ja miten nyt tässä olen vuosien varrella seurannut, että miten olennaista työtä he tekevät ja nyt ehkä vielä niin kuin olennaisempaa, kun ajatellaan näitä kaikkia leikkauksia, mitä on tehty erilaisiin tukiin ja ihmiset on tosi ahdingossa. Monesti se diakonia on sitten se viimeinen luukku, minkä puolen käännytään, niin mä ajattelen, että kyllä Suomi olisi tosi, tosi paljon vielä syvemmällä, jos diakonia ei toimisi, koska ne tekee semmoista työtä, mitä ei monesti ehkä sitten näy päälle päin, eikä he pidä meteliä, kun ei saa puhuakaan niistä keisseistä, niin sellaista auttamistyötä. Ja sitten mietin, hautaustoimi olisi ainakin aika, jos seuraan näitä seurakuntapappien duuneja tässä. Itse en ole siis seurakuntatyössä, vaan tuottajatoimittajana, mutta että aika monet esimerkiksi hautaavat aika sarjana niin kuin viikon aikana papit ja seurakuntapapit ja tosi paljon kunnioitan sitä työtä, mitä he tekevät toimituskeskusteluissa ja niissä kohtaamisissa. Et tässä nyt ehkä niin kuin tällaisia, mitä mulle tuli päällisin puolin mieleen. Et hirveän paljon semmoista työtä tekee seurakunnat, että papit eivät pelkästään julistele tuolta saarnastuolista, vaan se on niin kuin tosi paljon muuta.
Mun piti oikein selvittää, ja tämä asia menee pappien suhteen ilmeisesti niin, että 70-luvulla papeille on tullut äänioikeus sentään, vaan lakko-oikeus, mutta sitten lakko-oikeutta saa käyttää vaan sitten, kun työehtosopimus on loppunut. Ja kerran 80-luvun alussa on ollut lähellä, että papit olisi niin kuin evankelis-luterilaisessa kirkossa menneet lakkoon, ja siihen sitten tuli silloisen arkkipiispan John Wikströmin väliin tulo, ja se jollain tavalla sitten niin kuin tämän homman ratkaisi. Että ainakin se on niin kuin selvä, että tämmöinen niin kuin lakko-oikeus on, mutta mun täytyy kyllä sanoa, että tuo Elinan alustus oli sinänsä ansiokas, kun tekisi mieli sanoa, että ei se nyt ihan heti siinä arjessa näkyisi. Että kaksi asiaa silloin, kun tätä niin kuin tilannetta muutettiin, nousi esiin se, että ihmisten pitää päästä ehtoolliselle. Tämä vähän muistuttaa niin kuin koronatilannetta, että jos on halu päästä niin kuin sakramenttien äärelle ja on niin kuin tämmöiset kiellot päällä. Ja sitten toinen oli tämä sielunhoito. Mutta musta tuntuu, että sielunhoito hoituu nykyään, niin kuin, se ei ole niin pappisjohtoista kuin se on joskus ollut, niin, joka on mun mielestä vaan hyvä asia.
Pallo palaa takaisin Anssille.
Joo, ja täytyy todeta, että kysymystä pohtiessa, niin toki mietin siihen itsekin jonkunnäköistä vastausta. Ja kieltämättä toi tuli ensimmäisenä mieleen siis toi, että kuitenkin siis niin kuin, jos tämmöinen kirkon työntekijöiden lakko jossain näkyisi, niin kyllä se nimenomaan on siis just tämä vähäväkinen porukka, joka tuolla jonottelee päiväisruokaa ja muuta, koska kyllähän se näin on, että koska se on Suomessa niin vahvasti tämä ruoka-apu ohjattu käytännössä niin kuin seurakuntien järjestöjen kautta, eli siis käytännössä niin kuin seurakunnissa on ainoat viranhaltijat, joiden toimenkuva jollain tavalla kuuluu niin kuin koordinoida tämmöistä asiaa. Se on aika jännä ajatus, että näin on ollut siis jo 30 vuotta, että se on aika lailla näin niin kuin mennyt, niin se näkyy siellä välittömästi. Ja kyllä toi esimerkiksi just toi päiväkerhotoiminta, se on tosi monelle esimerkiksi yhden vanhemman perheessä. Se on tämmöinen niin kuin monelle siis tämmöinen sekundaarinen niin kuin päivähoidon muoto siis myöskin, että kyllä se niin kuin ihan selkeästi aiheuttaisi niin kuin vaikeuksia, sit pitäisi järjestellä ja muuta, että mihin sen niin kuin pienokaisen tai pienokaiset sitten sen muutaman tunnin ajaksi niin kuin päivässä sitten laitetaan, jos seurakunnan kerho on poissa. Se näkyisi kyllä, mutta se näkyisi ehkä ikävä kyllä siis juuri siellä, missä toivottaisin, että se ei näkyisi.
Jos mä saan sanoa tämmöisen vähän niin kuin vastakarvoisen idean, mä en mielelläni niin kuin näitä meidän nuorisotyön ja diakonian ammattilaisia lakkoon kehottaisi, mutta mulle tulee se vaan mieleen, että kun liian usein puhutaan siitä, että se kirkon ja seurakuntien diakoniatyö jää näkymättömäksi, niin mä ajattelen kyllä, että tollaisessa tilanteessa sitten ehkä se näkymätön työ tulisi niin kuin entistä näkyvämmäksi. Mutta nimenomaan tämä on ajatusleikki sen takia, että mä en halua, että kukaan joutuisi niinku sellaiseen tilanteeseen, että kaikki ovet on kiinni auttamisen suhteen. Sehän on niinku absoluuttisen kamala tilanne.
Joo, ja mä mietin sitä, että niin kuin diakoniatyöntekijöiden lisäksi ja pappien ja niin kuin lapsityön ja nuorisotyöntekijöiden lisäksi on niin kuin muitakin ammattiryhmiä, jos ajatellaan vaikka suntioita, jotka on hirveän paljon kohtaa ihmisiä, ja mietin niin kuin tätäkin Vantaan koulusurma-tragediaa, että mikä se paikka on, mistä sit haetaan ikään kuin sellaista kollektiivista jotenkin lohtua ja jotakin majakkaa siinä sen niin kuin tragedian keskellä. Se on kirkko. Kirkko järjestää kriisihartauksia. Kirkko on jotenkin niin kuin mediassakin esillä ja tavallaan tuo semmoista jonkunlaista lohdun ja turvan ääntä.
Sanottaa ehkä sanottaa sitä asiaa.
Joo, ja niin kuin mä ajattelin, että kirkot on edelleen monessa paikassa sillä tavalla keskellä kylää, että vaikka siellä ei edes kävisi, niin kun tulee joku iso kriisi, monet kuitenkin hakeutuu sinne kirkkoon. Mitä jos meillä ei olisi niitä? Et mä ajattelen, että se on yksi osa sitä yhteiskunnan semmoista turvajärjestelmää myös. Ja siellä on ne suntiot, jotka ottaa vastaan ja oikeasti kohtaa ihmisiä, juttelee niiden kanssa ja papit. Ja siellä on niin monia eri ammattiryhmiä. Et monien näiden työ ei sillä tavalla näy tosi paljon. Mä ajattelen, että pappinakin minusta tuntuu ikävältä, että usein papit nostetaan esiin. Mun mielestä pappeja pitäisi vähemmän nostaa esiin.
Anssi.
Mä heitän tähän. Janillakin on selvästi ainakin henkisesti saavassa käsi pystyssä.
Mutta
ihan tämmöisenä jälleen palataan ajatusleikin äärelle. Voisiko siis, jos ajatellaan nyt tätä hautausta, mikä tuossa niin kuin nousi esille, että sanotaan, että vaikka olisi tämmöinen kuukauden lakko, eikä niin kuin kirkon puolelta, niin kuin seurakuntien puolelta haudattaisi ketään, niin kyllä se toisi aikamoisen ongelman ja ruuhkan, että tuonne saattaisi kylmäkontteja ilmaantua tuonne niin kuin sairaaloiden niin kuin pihoille ihan vaan niiden näiden, niin kuin, näiden kroppien takia. Mut Mitä luulette, voisiko kuvitella, että esimerkiksi tämmöinen hautaustyö, niin voisiko se olla tämmöistä niin sanottua suojelutyötä tai hätätyötä, mitä tehtiin?
Kyllä, kyllä. Mä lähtisin ihan ehdottomasti siitä, että se olisi varmaan juuri sellaista, että se niin kuin rajattaisi näiden ulkopuolelle. Ja mä haen tästä nyt ehkä vähän kaukaa, mutta mullakin on oma historiani helluntaiherätyksessä, ja mä kaipaan sieltä ehkä sitä, että niin kuin asiat ei ole ihan niin työntekijäkeskeisiä, koska tekijöitä on vähemmän. Mä luulen, että tällainen tilanne saattaisi niin kuin vahvistaa niin sanottua yleistä pappeutta. Ruvettaisiin kriittisesti miettimään, että onko todella, että hartauden pitämiseen tarvitaan liperit tai jotain tällaista. Se saattaisi jollain tavalla niin kuin, myös niin kuin, miettiä sitä, että ovatko seurakunta ne ihmiset, jotka saavat niin kuin kirkolta palkkaa. Ja tämä on nyt taas tämmöinen karrikoitu, mutta mun mielestä tässä on jotain niin kuin herkullista nyt edustavan luterilaisen kirkon näkökulmasta. Se haastaisi jollain tavalla meitä myös niin kuin tulevaisuuteen, koska se kirkon tulevaisuus ei ole kuitenkaan rahassa kylpemistä missään.
Veli todistaa väkivästi. Veli todistaa väkivästi.
Sipulista löytyy ihan uusia kerroksia. Vielä muutama minuutti aikaa pyöritellä tätä, Jan, jatka vaan.
Joo, kun mä tiedän, että me tullaan puhumaan huumorista, niin mä kaivoin yhden tekstin, joka mulle jäi niin kuin takavuosilta esiin. Ja tämä on niin kuin nimenomaan semmoinen, niin kuin sanotaan, että tässä on aika paljon semmoista, niin kuin, mua jopa vähän hihityttää se ajatus, että papit ryhtyisi niin kuin lakkoon. Että kun se tuntuu niin mahdottomalta, niin joku on kirjoittanut näin. Tässä on pari kappaletta, jos sopii.
Anna mennä.
Sairaanhoitajien työtaistelu uhka olisi rasittava, mutta ainakin rovastien mukaan mikään hoito ei helpottanut sitä valtavaa hengen ahdistusta, joka pappien poissaolo olisi tuonut Suomen Siioniin. Armeija olisi ollut pahassa pulassa, koska piruntorjuntatykeiksi kutsutut sotilaspapit olisivat jääneet työtaisteluvuoksi kotirintamalle. Sotilaamme olisivat olleet alttiina vihollisen pirullisille hyökkäyksille. Mutta lakossa eniten olisivat menettäneet kuitenkin vapaa-ajattelijat, sillä kerrankin heidän olisi pitänyt löytää syy kaikkiin maailman murheisiin muualtakin kuin kirkosta.
Mä haluan vielä muuten mainita, että tosi harvoin niin kuin ajatellaan sitä, että kun seurakuntien työntekijät, tai siis just ajatella pappeja, mutta meillä on myös seurakuntien musiikkityö, joka tekee niin kuin tosi paljon viikoittaista, siis hirveän paljon vapaaehtoistyötä hän on musiikkityön piirissä. Kirkkomuusikot vetää tosi paljon musiikkiryhmiä, kuoroja, niin kaikki myös lakkaisi. Ja ne on monelle semmoinen henkireikä myös silloin korona-aikaan, kun kuorot eivät toimineet, niin siinä se tuli ehkä niin kuin esiin jonkun verran, että miten iso semmoinen ihmisten arkista hyvinvointia tuottava tekijä on se, kun ne musiikkiryhmät on semmoisia viikoittaisia, missä saa tavata ihmisiä ja lauluhan hoitaa ja muuta.
Ja mä nuorten aikuisten niin kuin asemaa ja tilaa evankelis-luterilaisessa kirkossa mietin ammatikseni, niin mulla on tullut vähän niin kuin semmoisena, niin kuin, että totta, että niin kuin, musta tuntuu, että nuorten aikuisten kohdalla niin kuorot on juuri Joo. se juttu. Ja ylipäätään seurakunnissa noin yleensäkin, mutta en uskalla puhua muiden niin kuin mandraatilla sen useampaa, mutta sanoisin, mulla on esimerkiksi kyllä kokemus esimerkiksi nuorena aikuisena Joy Gospel-kuoro-nimisestä jutusta, ja en ollut itse laulamassa, mutta hengasin siinä mukana, ja se, niin kuin se vahva yhteisöllisyys, niin se on mulla jäänyt niin kuin mieleen.
Kyllä mua ainakin harmitti, kun mä en tällä viikolla päässyt kuorotreeneihin. Mm-hmm. Heti oli niin kuin huonompi viikko.
Joyssa oli 700 laulajaa.
Oho. Nonni.
Mutta jos mietitään nyt niin kuin lakkouhkaa, niin mä sanoisin, että se ei lakko ei ehkä heti vaikuttaisi, mutta mä toivoisin, se olisi niin kuin hyväksi, tai se olisi kohtuullisen väkevä todistus siitä, että mitä tämmöiset niin kuin kirkolliset organisaatiot tekevät, jos se niin kuin aiheuttaisi jonkinlaisen niin kuin tenkkapoon. Et mun mielestä on hyvä, että on ammattiyhdistysliike. Minusta on hyvä, että työehdoista sovitaan. Mutta nämä niin kuin lakkotilanteet on aina semmoisia, niin kuin tuntuu siitä, että tunteet kärjistyy ja silloin on vähän vaikea miettiä, että kenen puolella tässä oikein on. Mm,
kenen joukoissa seisot. No Anssin kysymykseen siitä, että huomaisiko kukaan mitään, jos seurakunnat eli kirkon työntekijät menisivät lakkoon. Olen tulkitsevinani kolmesta teidän muotoilemasta analyysistä, että saattaisipa huomata.
Saattaisi huomata jopa enemmän kuin nyt tämä ahtaajien lakko. Sanotaan nyt vaikka näin.
Lähdetään sille.
Aikamoista ahtaamista se seurakuntatyökin varmaan välillä on.
En tiedä uskonko, mutta toivon.
Hengelliset ahtaajat.
Vai onko puristamista?
Niin. Hengelliset ahtaajat ja piruntorjunta patteristo täällä tänä aamuna on yhtä kuin Elina Vaittinen, Anssi Tiittanen ja Jan Ahonen. Jälkiistuntoa kuuntelet. Nyt me käydään pienellä happihypyllä ja sitten tullaan takaisin ja puhutaan huumorista.
Jälkiistunto.
Radio Tee. 24. elokuuta Tampereen Nokia-areena täyttyy gospel-musiikilla.
Glow Festival tarjoaa kotimaisen gospelin merkittävimmät laulut ja artistit kautta aikojen.
Kolmessa yhteiskonsertissa esiintyvät Jaakko Löytty, Pekka Simojoki ja Exit,
Jukka Leppilampi, Petri Laaksonen, Lasse Heikkilä ja Gospel Power,
Bass and Helen, The Rain, Terra,
Outi ja Lee, Profide, Jouko Mäkilohiluoma,
Tommi Kalenius, Tuomas Höglund, Jippu,
HB,
Iida Elina,
Eve ja Ossi,
Immanuel,
Maksetut viulut
ja Glown huippuorkesteri Sounds of Mercy gospelkuoron vahvistamana.
Lauantaipäivän kruunaa legendaarinen Petra-yhtye, joka saapuu Suomeen 50-vuotisjuhlakiertueellaan.
Hankin lippusi suomalaisen gospelmusiikin huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
Jälkiistunto.
Studiosta jatkuu juttu. Jälkiistunto on ohjelma, jota kuuntelet. Minä olen Matias Wilberg ja täällä isännöin kolmikkoa, jolla lähti heti jutut lennokkaasti liikenteeseen. He ovat tänä aamuna Elina Vaittinen, Anssi Tiittanen ja Jan Ahonen. Anssi halusi keskustella lakoista tuossa alkuun ja pyöriteltiin semmoista hypoteettista tai tämmöistä ehkä filosofisellakin kulmalla, että jos kirkon työntekijät menisivät lakkoon, niin huomaisiko kukaan ja miten huomaisi? Kohta ruvetaan puhumaan huumorista, mutta semmoinen lyhyt käväisy meidän aamun puheenaiheessamme. Saatte myöskin osaksen ehkä vastata tästä tai vastata tähän jotakin. Tänään on nimittäin suomalaisten osalta vähän kriittinen päivä, Suomen ylikulutuspäivä. Eli laskennallisesti suomalaisten kulutus ylittää tänään maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonepäästöjä. Ja me ollaan tässä edellä jopa Ruotsi, ja se ei ole hyvä asia, että ollaan tässä tapauksessa edellä. He tulee viikon meitä perässä, asetelmat pitäisi vähintäänkin vaihtua. Minä heitin sen haasteen radioiden kuuntelijoille, että voitetaanko Ruotsi vaikka tässä. Jotain tarvitsisi tehdä jotakin, tuumas presidentti Koivistokin, mutta mitä tuumaa tähän Jan Ahonen, Anssi Tiittanen, Elina Vaittinen, mitä tahtia voisi vaikka hidastaa?
Mä oon aloittanut muovin kierrättämisen ja mökkyä niin kuin katson niin kuin tuskissani sitä mun muovin kierrätyslaatikko, joka täyttyy tosi tosi nopeasti, että musta tuntuu, että mulla niin kuin tommonen sellainen ruoka, joka on niin kuin tämmöisessä muovipakkauksessa, niin sitä mä syön ihan liikaa. Et jotenkin niin kun katson noita pakkausjuttuja ja kierrettää entistä enemmän. Et mun ongelmat liittyy kyllä ehdottomasti tuohon niin kun muoviosastolle.
No meiltä lähti tuossa nyt keväällä rullaamaan semmoinen sähkösoppari, joka sanoo olevansa 100% aurinkosähköä. Ja siitä päivästä alkaen, kun se on lähtenyt, niin mä oon oikeasti miettinyt, että miten se voi mennä näin. Mutta ilmeisesti se vaan menee näin, että se siitä kun muutaman euron maksaa enemmän, niin sitten jostain tuolta maailmalta sitä aurinkosähköä jotenkin enemmän rullaa tänne Suomen verkkoon. Tai whatever se niin kuin onkaan. Mutta monesti nämä ekoteot on kyllä vähän semmoisia mystisiä, tai niin kryptinen tämä järjestelmä. Vähän vaikea sanoa aina, että miten mikäkin juttu toimii.
Mikä se on Elinan ekoteko?
No mulla on ehkä enemmän niitä sekotekoja, mutta jos nyt niin kuin ottaa tämmöisen yksittäisen, niin mä yritän ostaa siis kirpputorilta aika lailla vaatteet, niin kuin perheen vaatteet, ja meillä on teinejäkin, jotka ovat sillai onneksi hyvin niin kuin jotenkin vastuulliset. He ei siis edes mitenkään tavoittele uusia vaatteita, vaan että on ihan fine ostaa, tai oikeastaan parempi meidänkin mielestä ostaa kirppikseltä, mutta vaatteet on sillä lailla mulle vähän semmoinen helmasynti. Musta niin kuin mekothan on selkeästi helmasynti, eikö se ole?
Sananmukaisesti.
Mä tykkään vaatteista ja musta on kiva, että on niin kuin eri fiiliksiin sopivia vaatteita. Et siinä mä koen pistoa sydämessä, niin kuin monet sanoo, että niin kuin, et just olisi hyvä olla joku haaste just, että vaan hankin vaikka 5 vaatetta vaan vuodessa. Ja sitten mä mietin, ai kauheeta. Ja että onko se sitten yhtä syntiä, jos ostaa niitä sieltä kirpputorilta. Mutta nämä on, mä tiedän, että nämä on niin kuin tämmöisiä maailman mittakaavassa pieniä tekoja, mutta yritän ajatella, että se kirpputorien suosiminen edes niin kuin ihan pikkasen auttaa.
Pakkohan arvostaa, mutta kyllä mä luin jonkun semmoisen jutun siis, että kirpparikierrekki voi mennä niin kuin sellaiseksi, että se loppujen lopuksi on niin kuin sellaista, että et sekin on kuluttavaa. Mutta,
kääntyy itseään vastaan.
Joo, mutta joo. Eiköhän kaikki käänny jollain tavalla niin, jossain vaiheessa itseään vastaan. Kyllä mä niin kuin kunnioitan Elinan kuvioa.
Helmasyntikuvio.
Anna kirjoittaa Facebookissa, että kierrätän uusiomateriaaliksi kaiken, mitä kotona voin. Pesen täysiä koneellisia, ostan käytettyä, pyöräilen, kävelen, käytän julkisia, syön sen, mitä ostan, hävikkiryhmissä, jos jotain en itse käytä, ostan viimeisen päivän tuotteita, käytän vettä säästeliästi, hana voi olla pienemmällä, ei valuta turhaan, lämpötila pienemmäksi, hukkavedet kukille. No siinä on
pakko kunnioittaa, iso respekti.
Aplodeja.
Ja se on Anna semmoinen homma, että vaihdetaan yhteystietoja tuolla Facebookin tuolla Messenger-puolella, niin sinulle lähtee tuo Pelikanruussin kahvipaketti tuosta vastauksesta tälle aamulle. Mutta hei, nyt palataan sitten jälkiistunnon aiheisiin.
Jälkiistunto.
Huumori olisi aiheena ja Elina Vaittisella on siihen joku vielä tarkempikin syynäys alustusta peliin. Ole hyvä.
No joo, siis kun tuossa pappiskollegasta luin tuolta Hesarista, että nuori helsinkiläispappi Petja Paavalin seurakunnasta tekee seurakunnalle TikTok-videoita ja sitten hän on saanut kuitenkin tästä monilta syytöksiä, että hän harjoittaa Jumalan pilkkaa. Hän siis kollegan kanssa tekee tuota TikTokia ja sitten musta huumori ei miellytä kaikkia ihmisiä. Ja sitten mietin, mulla on itselläkin niin kuin, ehkä välillä saattaa mennä se oma huumori niin kuin jotenkin joidenkin muiden ihmisten ainakin ulottumattomia, että he eivät välttämättä ymmärrä sitä. Itsehän nauran omille vitseille aina hyvin sujuvasti ja se on hirveän hauskaa, mutta sitten niin kuin olen huomannut, että omakin huumori saattaa loukata joitakin muita, vaikka mä ajattelen, että mä ihan niin kuin kunnioittavasti yritän tätä tehdä, niin sitten aina kumminkin joku loukkaantuu. Niin, että mikä on niin kuin tämmöinen, millä tavalla saa Jumalasta vitsailla, millä tavalla tämmöisistä niin kuin uskoon liittyvistä ja kirkkoon liittyvistä asioista saa vitsailla. Mä tiedän, että kyllä Jan Ahosellakin on tähän varmasti niin kuin tästä jonkunlaista kokemusta. Ja onko se huumori niin kuin synti ja kuka se määrittelee, että missä kohtaa se menee niin kuin sinne synnin ja Jumalan pilkan ja häväistyksen puolelle?
Anssi.
Joo, mä en ole itse tutustunut tähän Petja Kopperoinen nimisen papin sometuksiin vielä, mutta se mitä tuossa oli tuossa Helsingin Sanomien jutussa, mitä myöskin voi kuulijakin googletella luettavakseen tästä aiheesta, niin siinä oli joitain esimerkkejä tuosta. Tämä saattaa olla semmoinen asia, että nyt tavallaan tämän sosiaalisen median ja ennen kaikkea tämmöisen vähän niin kuin nopeamman TikTok-tyyppisen huumorin niin kuin myötä niin kuin tullut uudella tavalla noussut tämä tämä kuvio esiin, mutta se mitä katsoin tuosta Kopperoisen noista esimerkkeistä, niin tämä muistuttaa mun mielestä hirveän paljon semmoista niin kuin, tavallaan semmoista ammattikuntahuumoria, mitä on niin kuin esimerkiksi hoitoalan ihmisillä on useampikin tili tuolla, jossa niin kuin, tavallaan nauraskellaan sille ammatin niin kuin, tietyille ominaisuuksille ja ilmenemisille niin kuin vähän ehkä semmoisessa niin kuin mustan humorin hengessä. Ja mulle vähän sama fiilis tuli näistä Kopperoisen tilanteista, että se on tavallaan, niin kuin mä toivoisin, että kaikki osaisi nähdä tämän semmoisena niin kuin semmoisena niin kuin pappien tavallaan semmoisena inside-huumorina vähän levitettynä niin kuin suuremmallekin yleisölle. Musta se oli ihan kiva katsoa. Mun on vaikea nähdä siinä tämmöisiä jumalanpilkka-asioita. Ja musta on kiva kuulla, että oliko näissä jumalanpilkka-palautteissa, niin oliko nämä nyt ihan siis todella yksittäisiä, vai onko sieltä niin kuin paljonkin tullut? Koska kyllä mun mielestä kristityt hirveän hyvin nykyään niin kuin aina alkaen noista Fingerporin päivistä, koska Fingerporin myötä se oli tavallaan semmoinen vähän semmoinen esimeemi-asia, sitten tehtiin jo 10-15 vuotta sitten, niin musta tuntuu, että ne otettiin hirveän hyvin vastaan ne kaikki stripit, jossa Jeesus pärjää juoksukilpailussa sen takia, koska se pystyy juoksemaan veden päällä kaikkien muiden.
Vähän sovittaa meidän puolestamme farkut.
No juuri näin, jotain tämän tyyppisiä, niin mä en aistinut koskaan silloin sitä. Jotenkin tuntuu, että kristityt on jotenkin, uskovaisetkin kristityt on niin kuin kasvanut tämmöiseen niin kuin huumoriin aika hyvin sisään. Mä ihmettelen tosi paljon sitä Kopperoisen niin kuin huumori on hirveän laajasti aiheuttanut paheksuntaa.
Mitäs Jan Ahonen ajattelee tästä? Niin, nekin olet osasi saanut aikanaan.
Myönnän itsekin, että on tullut outua joskus sillä kädet savessa, että on ollut projekteja, jossa on tarkoitus pilata kristittyjen vuosituhantinen niin kuin tosikon maine.
Mä ajattelin, että kristittyjen maine.
No ei, mutta siis ja mä nyt sanoisin, että se voi olla vähän tämmöinen niin kuin erityisen järjestäytyneen kristillisyyden, niin kyllähän siinä semmoinen tietty niin kuin semmoinen byrokratian tunkkaisuus on. Ja niin kuin tuossa oikeastaan ansiokkaasti ajoitti, niin mun mielestä pitää huomioida, että kyse on TikTokista. Kyse on siis todella lyhyistä videoista, joissa täytyy niin kuin leikata nopeasti ytimeen. Ja sanoisin, että niissä pitää jopa sillä tavoin niin kuin lähteä siitä, että jollei joku niin kuin vähän hermostuu, niin sitten se viesti on niin kuin turhan niin kuin pehmeä. Ja ylipäätään tuosta noin niin kuin huumorista, niin mulla on semmoinen kiusallinen tapa aina, niin kuin, kun voi, niin siteerata pappia ja esseisti Juhani Rekolaa, niin hän on sanonut, että kristitty ei voi olla varma, kärsiikö hän totuuden tunnustamisen yksinkertaisuutensa vai jästipäisyytensä vuoksi. Ja silti mä kyllä ajattelen, että on niin kuin sellaisia tilanteita, jossa niin kuin yritetään niin kuin tarkoituksella loukata kristittyjen tunteita. Mulle tulee nyt esimerkiksi mieleen sellainen tilanne, kun eräällä lahtilaisella rockfestivaalilla Nicki Minaj-niminen esiintyjä. Hän on kuuluisa siitä, että hän pukeutuu aika vähästi ja sitten hän on semmoisia hyvin alhaalla olevia asentoja, jossa hänen tuo takapuolensa tulee esiin. Niin hänestä viljeltiin meidän tuomiokirkon portaille luvatta semmoisia isoja pahvihahmoja. Ja ajateltiin, että tästä nyt syntyy semmoinen pahennus, jolla saadaan myytyä tätä lahtelaista rockfestivaalia. Ja tulihan siitä iltapäivälehti juttu, mutta sitten Kirkko Helsingissä vastattiin tähän vitsiin luomalla semmoinen hahmo kuin Festari Jeesus. Tehtiin siitä pahvihahmoja ja kylvettiin sitä Lahteen, kun heillä oli festari.
Wow.
Minkä näköinen se Festari Jeesus? Oliko se joku tämmöinen, no siis kerro minkä näköinen se oli?
Oli Jeesuksen näköinen.
Jeesuksen näköinen.
Minä perukki päässä.
Selvä.
Eli Jeesuksen selvä. Näköinen. Jeesuksen näköinen mies.
Paljon oli niin kuin tämmöisiä krusifiksityyppistä niin kuin kultaista.
Sä oot siis sortunut Jeesusteluun.
Sait minut kiinni.
Jop.
Eli torinon kääriliinoissa Jan Ahosen.
Mä oon kirjoittanut tässä vähän pidemmän jutun.
Menikö nyt pahan huumorin puolelle?
En
Oliko
tiedä.
Tää syntiä?
Joku saattoi laittaa radion kiinni.
Joo, tai erota kirkosta.
Niin, voi ei.
Mä oon kirjoittanut tästä nyt pidemmän semmoisen tekstin, joka toivottavasti tässä niin kuin lähiviikkoina julkaistuu. Ja se, mitä mä siinä erityisesti mietin, on niin kuin esimerkiksi se, että kun meillä ei ole Jeesuksesta kuvaa, niin jokainen kuva Jeesuksesta on tavallaan niin kuin jonkun oletuksia. Se on niin kuin siinä mielessä niin kuin harhaoppinen. Ja aika usein, kun ollaan täällä Suomessa päin, niin kyllä se on niin kuin harvinaisen niin kuin vaaleatukkainen ja sinisilmäinen ja näin edespäin. Että musta tuntuu, että jokainen kerta, kun Jeesusta kuvataan, niin astutaan hiukan harhaa.
Mä mietin tätä huumoria niin kuin itse, siis itsekin olen saanut palautetta siitä, että vaikka nyt esimerkiksi juurikin tuolla Paavalin kirkossa kuvatuissa Riemulaulut TV-Jumalan palveluksissa, niin Kari Kanalan kanssa olin niitä juontamassa. En ole Paavalin kirkossa töissä, vaikka minulta siitä kysytään kysytään useasti, mutta olen sieltä juontanut TV-ohjelmia, niin niistäkin, kun siinä valittiin vähän semmoinen tie, että heitetään semmoista vähän niin kuin huumorijuttua, ja kun riemulaulut on semmoinen konsepti, että se on vähän niin kuin iloinen ja vähän viihteellisempi jumalanpalvelusohjelma, niin kyllä niistä on tullut just jotenkin, että jotkut on ollut sitä mieltä, että tämä on nyt tämmöistä jotenkin niin kuin jumalan pilkkaa, että siellä nyt ollaan vaikka nahkarotsi päällä ja heitetään jotain vähän kevyempää juttua siinä välissä. Ja toki niin kuin itse sitä mietin aina, että kun mä haluaisin kunnioittaa kuitenkin myös niiden ihmisten kokemusta, jotka niin kuin haluaa ja kaipaa niin kuin sitä Jumalan pyhyyttä ja sitä uskon niin kuin sellaista majesteetillista ulottuvuutta. Kun mä ajattelin, että Jumalahan on pyhä ja niin kuin Jumala on myös peljättävä, jos mä käytän tällaista sanaa, että mä ymmärrän, että varsinkin jossakin elämäntilanteessa sitten, jos tuntuu, että kaikkella on vaan jotain niin kuin vitsailevia pappeja ja niin kuin heitetään semmoista herjaa, niin se loukkaa. Ja se loukkaa sitä jotenkin semmoista pyhyyden kaipuuta ja että Jumala on niin kuin suuri ja majesteetillinen. Mm. Et niin kuin, siinä on just se, että mehän ei koskaan voida ottaa kaikkia ihmisiä huomioon, kaikkien ihmisten elämäntilanteita. Mutta se, että joku suuttuu, niin kuin mä oon koettanut ymmärtää ihmisiä, jotka vaikka lähettää, sitten mäkin oon saanut sellaisia niin kuin hyvin henkilökohtaisia niin kuin haukkumakirjeitä siitä vaikka, että mitä mulla on ollut päällä televisiossa pappina tai muuta, niin sehän niin kuin satuttaa tavallaan itseä, se ei tavallaan nyt liity huumoriin, mutta sitten mä niin kuin koitan ajatella, että se on osunut niin kuin tällä ihmisellä jotenkin sellaiseen kohtaan, missä hän kaipaa itse sitä pyhyyden kokemusta ja hänelle se pyhyyden kokemus liittyy myös siihen, että miltä mä vaikka näytän, että hän haluaisi, että mulla olisi alpa päällä tai jotain. Ja mulle on tosi tärkeää se, kun mä viljelen niin kuin huumoria kirkossa, että se sanoma on myös niin kuin esillä. Et silloin, jos on niin kuin pelkkää semmoista tyhjää huumoria ja herjaa, mutta sanoma ei tule esiin, niin silloin musta ollaan väärällä tiellä. Et mä tykkään huumorista, mutta mä haluan, että niin kuin kirkon ydinsanoma, joka mulle on Jeesus, niin ja Jeesuksen niin kuin pelastustyön merkitys, niin mä haluan, että se on esillä.
Olipa hieno puheenvuoro. Kiitos, Elina.
Menikö nyt vähän liian papisemmin?
Se oli
ytimessä.
Toi jälkeen ettei oikein mieli sanoa mitään, mutta sanon silti, koska on pakko puhua, että kun ei voida tässä pantomiimina vetää loppua. Mä itse olen mukana siinä tiimissä, joka tekee Kirkko Helsingissä sivulle tämmöistä maanantai-meemiä. Ja voin heti niin kuin tunnustaa, että joskus maanantai-meemiässä on niin sanottuja maanantai-kappaleita, että kaikki huumori ei osu kohdalle. Mutta tänä keväänä meillä tuli sanomista sellaisesta meemistä, jossa oli semmoinen hyvin niin kuin podatun näköinen Jeesus, jolla oli hyvin iso tämmöinen niin kuin, ja skrode, siis se on lihaksikas ylävartalo, ja se oli paaston aika. No me päädyttiin sitten niin kuin poistamaan se, koska siitä tuli hyvin paha mieli. Ja kun mä sanoisin, että se niin kuin ohje näihin olisi se, että katso sitä niin kuin myötäsukaisesti ja mieti, että mikä tässä voisi olla se viesti. Ja meemihän ei ole onnistunut, jos sitä joutuu hirveästi selittämään, mutta mä näin sen meemin. Se ei ollut siis mun tekemä, voin sanoa sen verran, mutta ymmärrän tekijää. Siis paaston aikana, niin mun mielestä se vitsi siinä on se, että musta tuntuu, että nykyään fitnessurheilijat paastoavat uskollisemmin ja pitkäkestoisemmin kuin monet meistä kristityistä. Mm-hmm. Ja sillä paastolla on kuitenkin merkittävä merkitys kristityn uskon elämässä. Että tämmöinenkin niin kuin meemi voidaan niin kuin tulkita niin kuin ikään kuin semmoisena lempeänä huumorina, lempeänä kannanottona kristityn elämään ja kirkon elämään.
Totta.
Mun mielestä naisti noissa vitseissä ja meemeissä ihan salaman nopeasti, että onko siinä niinku taustalla niinku joko tämmöinen niinku lempeä lähestyminen näihin niinku kirkon ja kristillisyyden teemoihin, useimmiten jonkunlaisen insiderin taholta, vai onko siinä niinku kysymys tämmöisestä niinku halusta jotenkin ilkeillä tai laittaa sitä jotenkin alaspäin, sitä niinku sanomaa. Ja edelleen musta tuntuu tosi kummalliselta, jos joku ei niin kuin aisti sitä asiaa. Mä vaikka tuossa niin kuin pääsiäisenä tuli semmoinen meemi mun mielestä täysin niin kuin maalistuneelta taholta, jos näin voidaan sanoa, jossa oli sitten kuva Jeesuksesta hymyilevänä siinä ja tämmöinen klassinen Jeesus-hahmo ja repliikki, että olkaa hyvä, niin kuin tässä teille pitkä viikonloppu TJ:ssä. Ja mun mielestä se oli tosi hyvä. Koska tavallaan tässä maailmassa, jos kuitenkin tosi vahvasti myös on semmoista niin kuin antikristillistä henkeä, niin on tosi positiivista, jos se niin kuin tulee millään lailla tämmöisen niin kuin kivan kautta.
Mä muistan, että sanoma, yksi meidän pidetymmistä meemeistä oli sellainen, jossa tuo helatorstai mainostettiin korona-aikana sillä, että hei, tämä on se päivä, kun Jeesus siirtyi etätöihin.
Se oli hauska.
No niin, esimerkiksi.
Se oli tosi kiva. Mä vielä mietin niin kuin tätä justiin nuorta pappia, joka tiktokkaa, niin mä jotenkin ajattelen, että se on ihan mahtavaa, että ylipäätään ihan melkein millä keinolla vaan, niin jotenkin halutaan tuoda sitä niin kuin kirkkoa ja tätä meidän ammattikuntaa myös ja niin kuin esiin sitä, että kirkko on olemassa. Ja sitten niille, jotka loukkaantuu jotenkin ja pahoittaa mielensä, niin ja jotenkin haluaa tuomita, että tämä on nyt Jumalan pilkkaa, niin mä kehotan myös miettimään sitä, että nämä niin kuin papit ja kirkon työntekijät ovat kuitenkin omistaneet koko työuransa ja usein myös siinä samalla menee vapaa-aikakin kirkolle, että he ovat niin kuin ryhtyneet sellaiseen ammattiin, missä he ovat tavallaan 24/7 usein niin kuin Jumalan palveluksessa ja ihmisten kohtaajana he on niin kuin kaikkialla. Mäkin itsekin koen, että sielläkin, missä mä en haluaisi olla pappi, niin sitten jotenkin tajuu, että ei vitsi, mä oon pappi. Ja kun tulee semmoinen ihminen, joka haluaa vaikka puhua jostain, niin mä tajuun, että mä oon nyt pappi. Että nyt niin kuin mä koen velvollisuudekseni jollain tapaa kuunnella ihan siitäkin näkökulmasta. Että nämä ihmiset on kuitenkin omistaneet koko elämänsä käytännössä niin kuin Jeesukselle, niin miksi niin kuin tavallaan ensimmäisenä heti syyttää heitä, että he ovat jotenkin niitä mahdollistuneita.
Voisiko tässä niin kuin semmoisena selittävänä punaisena lankana nähdä, että heidän niin kuin halunsa on kääntää tätä niin kuin kirkon elämää ja Raamattua niin kuin uudelle kielelle? Mä ajattelen, että toi uusi kieli tässä tapauksessa on vähän tuommoinen niin kuin sosiaalisen median ja TikTokin hyvin lyhyt ja ytimekäs ja tietysti kun itse elää sanan kirkossa, niin tuo kuva on aina haaste, kun kuva puhuu enemmän kuin 1000 sanaa ja se sanat on jokaiselle vähän erilaisia.
Samaan aikaan sitten haluan muistuttaa, että sanoma kuitenkin
kannattaa. Sanoma edellä mennään vielä viimeiselle tauolle ja sitten Jan Ahosen aihe pääsee käsittelyyn. Hänen lisäkseen täällä on Anssia Elina ja on täällä Matiaskin ja kohta me palataan takaisin vielä jälkiistunnon osalta.
Jälkiistunto.
Hei, mun nimi on Leif Nummela ja mä teen Janoinen Lammas-sivustolle sarjan siitä, että ennen kuin luovut kristillisestä uskosta, kuuntele tämä. Kuuntele se.
Jälkiistunto.
Kuuntelet jälkiistuntoa täällä kanssani keskustelmassa tänä aamuna Elina Vaittinen, Anssi Tiittanen, Jan Ahonen. Kaksi aihetta on päässyt käsittelyyn ja kylläpä niistä on löytynyt sitten kerroksia. Katsotaan, mihin viimeinen aihe meitä vie ja mitä kello meille myöskin siihen antaa. Jan Ahonen, aihe on sinun ja nyt siirrytään sieltä huumorin maailmasta vähän erilaiseen kulmaan. Ole hyvä.
Mä olen puolet työstäni viestejä ja puolet mä olen nuorten aikuisten pappi Helsingin seurakuntayhtymässä. Luultavasti 52-vuotias on laitettu tähän, koska mä kuljen koko ajan pipo päässä ja yritän vaikuttaa nuoremmalta kuin olen. En tiedä.
Niin sä oot 17. Mitä se
on? Niin. Mä oon se, jolle opettaja mitä sanoi, että Ahonen, pipo pois päästä studiossa.
Aina jälkiistunnossa.
Mä voin paljastaa. Mä laitan aina silloin pipon päähän, kun mä tiedän, että Jan on tulossa. Ja mä odotin, että meillä olisi sama ponke silloin. Mutta sä menit nyt erilaisella pipolla.
Näillä on niin tyylikkäät pipot näillä pojilla täällä.
Mut nuorissa aikuisissa, ja nuoret aikuiset nyt määritellään monella tavalla, mutta mä sanoisin, että niin kuin mun näkökulmasta puhutaan 18-29-vuotiaista, niin heitä on tutkittu paljon ja siinä on tapahtumassa tämmöinen todella iso niin kuin muutos, jopa kristinuskon kannalta. On, ennen naiset ovat olleet niitä niin kuin uskosta kiinnostuneempia ja sitä välittäviä, mutta nyt on tapahtumassa sellainen muutos, että niin kuin tässä ikäryhmässä nuoret miehet ovat kiinnostuneempia niin kuin kristinuskosta ja sen sanomasta ja sitä vähän niin kuin ihmetellään. Ja ylipäätään noin niin kuin puoluepoliittisesti nuoret naiset näyttävät kallistuvan vasemmalle kulmalle ja miehet oikealle. Ja vaikka se jotenkin semmoinen Kari Suomalaisen aikoinaan niin kuin piirtämä kypäräpäinen kokoomuspappi, joka oli koti, uskonto ja isänmaa, niin tuntuu, että näistä niin kuin, nämä kolme arvoa on hieman yllättäen nuorille miehille tullut rakkaiksi tai tärkeitä. Nuoret naiset sitten taas tuntuvat niin kuin liikkuvan toiseen suuntaan, niin mä tätä ihmettelee moni muukin, mutta kysyisin niin kuin kollegoilta, että oletteko huomannut niin kuin tämän tyyppistä, että onko tämä vain tutkimukset, jotka puhuu, vai oletteko nähnyt tästä merkkejä omassa työssäni, omassa arjessani?
Anssi.
Mä oon lukenut näitä samoja tutkimuksia, tietysti hämmentynyt niiden ääressä, mutta tavallaan se kuitenkin ollut sit myöskin niin kuin näin tämmöisenä evankelikaalina tietysti kiitollinen ja innostunutkin, koska siis kyllähän tässä maassa niin kuin tätä evankeliumin sanaa julistetaan niin kuin jatkuvasti ja pitkään, siis niin kuin vaikka kuinka paljon, ja sitten kuitenkin tuntuu, että se ei niin kuin missään niin kuin näy tai tuu semmoista niin kuin kasvua. Tuo on ollut tietysti ihan suoraan sanottuna mun näkökulmasta ihan positiivinen tuo kehitys. Mutta sitten tämä ilmiö, niin kuin, että miksi just niin kuin nyt ja mitä niin kuin, miksi just näin, niin semmoinen ajatus tuossa on kyllä kieltämättä tullut, että tämä on että oma semmoinen niin kuin empiirinen kokemus on niin kuin lähinnä niin kuin 92 000 luvulta, kun on ollut viimeksi niin kuin tämän ikäinen ja ollut siinä niin kuin porukassa, niin ei se ollut silloin niin kuin tavatonta, että siis tämmöisissä seurakuntaporukoissa itsekin liikuin niin kuin itse edustamani helluntaiseurakunnan lisäksi myös näissä luterilaisissa piireissä jonkun verran myös tämmöisen niin kuin nuorison muusikon roolissa. Niin,
kapinallinen.
Se ei ollut mitenkään niin kuin epätyypillinen näky, että siellä oli siis niin kuin nuoria uskovia miehiä myöskin mukana tietyllä prosentilla. Siis ihmiset, jotka oli muuten vaan kiinnostunut, osallistu, oli tämmöisiä gospel-tyyppejä tai sitten niin kuin oli tämmöisiä vähän ikuisia, isosia, whatever. Siis näitä oli niin kuin paljon näitä hahmoja. Se ei niin kuin ollut niin kuin mitenkään niin kuin epätyypillinen näky. Mutta mä oon miettinyt, nyt tässä on ollut semmoinen välivaihe, semmoinen 10-15 vuoden vaihe, jolloin tämän kansanuskoisuuden rinnalle on yhä voimakkaammin tullut tämmöinen kansanuskonnottomuus oikeastaan. Niin kuin, ja siis tuntuu, että se uskonnottomuus on ollut semmoisessa niin kuin nousussa. Niin tavallaan nyt kun nämä uusimmat tulokset on tämmöisiä, niin enemmän vähän semmoinen olo, että tämä niin kuin paluu semmoiseen niin kuin vanhaan normaaliin. Enemmän kuin se, että sieltä nousisi joku tämmöinen synkkä, sinimusta, kristillinen laita oikeisto. Koska musta tuntuu, että monessa noissa kommentissa kaikuu semmoinen pelko tai väheksyntä tai joku. Että mun mielestä tämä nyt paluuta semmoiseen niin kuin tavalliseen elämään, mitä joskus elettiin. En tiedä, olenko vain liian nostalginen tai muuta, mutta tämmöisiä ajatuksia on tullut näiden tutkimusten äärellä.
Musta on hirveän kiinnostava teema, just tämä niin kuin poliittinen kallistuminen nuorilla miehillä tiettyyn suuntaan ja sitten samaan aikaan tämä, niin kuin, että nuoret miehet ovat uskonnollisempia ja mulla on itsellä lapsista 3 on poikia ja vanhin on jo niin kuin nuori aikuinen ja sitten on tämmöinen pian täysi-ikäistyvä nuori mies on sitten seuraavaksi vanhin ja on just niin kuin jutellut heidänkin kanssaan tästä ja saanut niin kuin feedbackia, että kyllä niin kuin nuoret miehet uskoo enemmän. Että heidänkin kokemus on niin kuin se, että sitä uskonnollisuutta on enemmän ja jotenkin sitten mä oon ihaillen myös seurannut näitä nuoria miehiä, miten ne mun mielestä nuoret miehet puhuu asioista keskenään, että on sellaisia ystävyyssuhteita, että puhutaan niinku tunteista ja puhutaan niistä niinku vakaumuksista ja ajatuksista ja reflektoidaan, mutta se on semmoista hyvin niinku erilaisia vakaumuksia kunnioittavaa. Et toki niinku mä ajattelen, että tässä on varmaan hirveän isot erot Helsingin ja sitten taas niinku muiden Suomen kolkkien välillä, että mä oon itse tietysti kun kasvatan lapsiani Helsingissä ja helsingiläisissä kouluissa, niin nehän on aika monesti niin kuin esimerkiksi tuossa ennen vaaleja, kun tehtiin noita koulussa oli näitä nuorisovaaleja ja siellä niin kuin juteltiin lasten kanssa sitten niistä myös, että miten ne kouluissa ne tulokset niin kuin vaihtelee, että mä ajattelin, että omien lasten kouluissa niin se on ollut hyvin semmoista niin kuin vasemmalle kallellaan olevaa se suuntautuneisuus, mutta sitten taas kun mennään johonkin vähän tuonne niin kuin maakuntiin, niin se on ollutkin aivan niin kuin toista laitaa, että se on niin kuin jännä ja se sitten mietityttää just, että kuinka paljon tämmöinen polarisaatio myös sit nuorten keskuudessa kasvaa. Sitten mä ajattelin, että ylipäätään ehkä nyt nuoret on kiinnostuneempia ja lapsetkin politiikasta kuin mitä oli joku aika sitten ja siihen varmaan liittyy tämä tämmöinen niin kuin talouden tiukkeneminen ja niin kuin tällaiset muutokset.
Varmaan luonnonvarojenkin väheneminen.
Kyllä, joo, ilman muuta.
Siitä, että millaisen maailman vanhemmat ihmiset meille jättävät.
Joo.
No, Espoon Olari ei nyt varmaan niin kuin Helsingistä suuresti poikkea, niin, mutta oman poikani, joka täyttää tänä vuonna 18 perusteella, mä sanoisin, että tämä niin kuin meidän monikulttuurinen yhteiskunta, niin se on niin kuin mun nuoruudesta muuttunut siis monikulttuurisemmaksi. Ja mä näen, että mun poikani tekee niin kuin tietynlaista niin kuin rajankäyntiä niin kuin suhteessa niin kuin maahanmuuttajien edustamiin uskontoihin. Se, että esimerkiksi joku muslimien paasto, joka tuossa hiljattain päättyi, niin se näkyy siellä koulussa ja näin edespäin. Se saa hänet niin kuin kaivamaan omia juuriaan ja että mitäs me ollaan tässä Suomessa niin kuin perinteisesti tehty ja mä en näe tätä niin kuin, jos tämä on konservatismia, niin mä olen niin kuin sitten, mä en näe siinä niin kuin mitään ongelmaa, mutta mä ajattelen, että jollain tavalla tämä muuttuva yhteiskunta saa myös niin kuin ne nuoret niin kuin tekemään oman tilannearvionsa ja olen Anssin kanssa myös siitä samaa mieltä, että se eka analyysi oli ehkä sellainen, että nuoret ovat nyt niin kuin siirtymässä äärioikealle tai ovat maahanmuutto erityisen kriittisiä. Maahanmuutosta he haluavat puhua, mutta eivät he välttämättä tässä niin kuin puoluekentästä ei löydy nyt sellaista puoluetta, joka niin kuin soittaisi täysillä heidän niin kuin arvojaan. Mutta taas, jos palataan siihen meidän edelliseen keskusteluun sosiaalisesta mediasta, niin musta tuntuu, että hän, joka osaa sosiaalisessa mediassa tarjota ymmärrettäviä inhimillisiä selityksiä, on aika vahvana
totta,
paikalla myös nuorten aikuisten maailmassa.
Joo, siis tämä on tämmöistä, elämme samaan aikaan tämmöistä Jordan Peterson aikaa, eli siis viittaa nyt tähän kanadalaiseen puhuja yhteiskuntateoreetikkoon filosofiin, joka niin kuin on, kerää täysiä jäähalleja tuolla ja sanoma on hyvinkin konservatiivinen. Ehkä se jotenkin, vaikka hänkään ei ole siis varsinaisesti uskonnollinen, niin ehkä se jotain tuommoista siinä niin kuin on taustalla. Me eletään jotain sitä, mutta mä edelleen jotenkin kieltäydyn ajattelemasta, tässä olisi kysymys, niin kuin Jankin tuossa toi tämmöisestä niin kuin poliittisesta siirtymästä. Kyllä mä uskon, että tämä hengellinen siirtymä. Eli sitä, että niin kuin, että ihanaa, että uskoa syntyy.
Turun niin, profeetta Matti Hernesaho mun mielestä Facebookissa kirjoitti jotain siitä, että tätähän saa niin kuin aina tutkia, mutta hän haluaa nähdä tämän niin kuin hengellisellä termillä herätys.
Joo.
Ja musta tuntuu, että Matti ei nyt ole kovin kaukana siitä, että mun mielestä se on...
Terveisiä Matille.
Hyvä Matti.
Hyvä tapa niin kuin käsitellä tätä asiaa. Mutta mä en ymmärrä, siis niin kuin, jotenkin mä oon kuitenkin nähnyt, että nuoret menee niin kuin... niin kuin miesoletetut ja naisoletetut tässä asiassa niin kuin samaan suuntaan, niin minkä takia tässä nyt niin kuin tuntuu olevan semmoinen kuitenkin, että kuljetaan niin kuin, tytöt ja pojat eri suuntiin?
Niin, toi on
miten niin kuin...
Sitten mä mietin myös sitä, tämä nuorisoherätys, se musta heti herättää semmoisia positiivisia tunteita. Mahtavaa, herätyksestä ei ole jotenkin kauheasti puhuttu ja se olisi mahtavaa, jos sellaista niin kuin nousee, mutta mä mietin niin kuin sitä, että vastataanko siihen, että tavallaan osataanko kirkossa vastata siihen etsintään, mitä niin kuin nuorilla on. Että paljon on nyt puhuttu siitä, että kuinka ihmiset ei ole enää hengellisiä, eikä ja jos johonkin menee, niin sitten uushenkisyyden pariin vahvasti. Ja et osataanko siihen kaipuuseen sitten vastata sillä kielellä? Ja mahtavaa, että on niin kuin TikTokkaaja ja niin, muita.
Meillä on luterilaisessa kirkossa semmoinen juttu kuin pyhityselämä, se menee joskus pahituselämäksi, että armo peittää kaiken. Ja mun kantava ajatus on kyllä se, että rippikoulu voisi olla esimakua sellaisesta niin kuin kristittynä kasvusta. Että siinä pitäisi niin kuin seuraavana vaiheena olla tarjolla niin kuin alfakurssityyppistä sellaista, että näin kristinuskossa uskotaan, mutta sillä tavoin niin kuin keskustelevana, että siltä kurssilta voi sitten niin kuin päätyä siihen, että tämä ei ole mun juttu, niin voidaan ohjata helluntai seurakuntaan tai voidaan ohjata sitten vaikka tämmöiseen niin kuin karvalakkiluterilaiseen yhteisöön.
Entä pipoluterilainen?
Niin. Onko on mun ja Matiaksen lahko, me otetaan sinne vaan.
Pipopäät.
Niin siis tarvitaan niin, se kuin tämmöinen isos koulutus. Siis se, kun tuntuu, että just tämä on tämmöisten plus minus 20 niin kuin juttu, tämä herätys nyt tässä, niin siis se olisi tosi
riparikertauskurssi.
Siis vielä niin kuin kehittää sitä. Tämä alfa kuulostaa tosi hyvältä. Että no, se niin kuin täytyy sanoa, että se niin kuin myös vapaispiireissä, niin kyllä se alfa tuntuu olevan se, se juttu, joka on hirveän hyvä, hyvä niin kuin ollut nimenomaan nuorille.
Joo, ja viesti muun muassa Panu Pitkäsen suunnalta oli se, että suosio alfakursseissa on
terveisiä Panu
lähtenyt aika kovaan liitoon.
Eli mun toiveeni on, että me saataisiin Helsingissä tehtyä nyt syksyllä tuommoinen niin kuin verkkoalfa, koska tota, kristinuskon juttujen, niin kuin se voi olla helpotus, jos saa niin kuin pikkasen anonyyminä verkon kautta keskustella.
Mm-hmm. Siinä ratkaisuja ja ajatuksia. Se on kuulkaa kello vierähtänyt niin, että tässä kohtaa minä kiitän Elina Vaittista, Jan Ahosta ja Anssi Tiittasta mukavasta jälkiistuntokeskustelusta. Elina, kun sä oot se takanperin puhumisen mestari, niin toivotatko sä hyvää viikonloppua silleen väärinpäin? Mä haluan kuulla.
En toivota.
Sano jotain nyt väärinpäin.
Ei, kaikki on niin väärinpäin tänään.
Okay. No ehkä toisella kertaa sitten.
Jos mä joskus sanon jotain oikein.
Niin. Niin, sä oot sanonut tänään jo oikein, niin mennään nyt sillä.
Niin, kyllä.
Toisella kertaa väärinpäin puhumista ja jälkiistuntoa jälleen kerran. Kiitos keskustelijoille, kiitos kuuntelijoille ja erinomaista viikonloppua.
Jälkiistunto.
Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.